Blaðsíða 44. Norðurland vestra. Norðurland vestra nær frá Hrútafirði sem gengur inn af Húnaflóa að miðjum Tröllaskaga en þar skilur á milli Norðurlands vestra og Norðurlands eystra. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Norðurland vestra. Landsvæðið ekki eins skorið af jöklum og vestfirðirnir. Héraðið vel gróið, jarðvegur víða frjósamur, rof og landeyðing lítil og heiðarnar upp af láglendinu grösugar. Nóg af undirlendi og sjaldgæft að bæir standi undir bröttum fjallshlíðum. Því snjóflóðahætta víðast hvar engin. Þar ekki eldgosahætta og jarðskjálftar eru fátíðir nema austast þar sem landið nálgast flekamótin. Þá eru samgöngur greiðar, engir torfærir fjallvegir og oft snjólétt í byggð á vetrum. Auk Hrútafjarðar ganga Miðfjörður og Húnafjörður inn af Húnaflóa. Í Húnafjörði stendur Hvítserkur, 15 metra hár bergdrangur, undir háum sjávarbakka. Þar hafa margar fuglategundir aðsetur. Ljósmyndin á blaðsíðunni á Hvítserk. Borgarvirki 15 metra hár gosstapi með sögulegum minjum. Það rís 177 metra yfir sjávarmáli og blasir víða við. Það hafa verið hlaðnir veggir á brúnum klettana og þar sem inngangur í virkið Borgarvirki talið hafa verið virki til forna og það eru til margar sagnir. Inn af Húnaflóa mikið láglendi. Nokkrir dalir eru inn af því. Má þar nefna Víðidal og Vastal vestast en þar eru Vastals hólar, sérkennileg hólaþyrping. Svínadalur næstur, þá Langidalur og í framhaldi af honum kemur Blöndudalur en austast eru Laxárdalur og Svartárdalur. Góðar veiði ár eins og Vastals á, Laxá á Ásum, Blanda og Svartá eru á þessum slóðum.